نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا من حمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi yang penuh berkah ini? Insyaallah semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bekal kita menambah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan seperti biasa akan ada banyak permasalahan yang akan kita bahas pada pembelajaran kita, pada pertemuan-pertemuan kita. Dan kita sekarang masih berada di silsilah tentang bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah banyak yang sudah Buya sampaikan kepada kita nasihat-nasihat tentang masalah pernikahan. Dan pembahasan terakhir kita adalah tentang beberapa fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat. Dan kemarin termasuk judul yang tema yang kita angkat adalah masalah takut untuk menikah ya. Dan Buya sudah memberikan penjelasannya kepada kita bahwa terkadang ada beberapa faktor orang itu takut menikah, karena kadang masalah usia, juga terus masalah ekonomi, dan juga seringkali yang jadikan alasan takut nikah, takut mengganggu dalam belajar. Dan Buya kemarin sudah menjabarkan kepada kita semuanya seperti apa sih gitu ya untuk mengatasi itu semuanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang kita akan membahas satu permasalahan lagi yang termasuk permasalahan ini sering banget terjadi di masyarakat dan mungkin menjadi suatu pembicaraan atau kadang menjadi satu ketakutan bagi siapapun yang menikah dengan yang akan kita bahas kali ini. Yaitu tema kita kali ini adalah tentang masalah pelakor ya, yaitu perebut laki orang atau mungkin perebut suami orang. Karena ini memang menjadi suatu permasalahan yang kadang sering terjadi sehingga menimbulkan percekcokan dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk para wanita-wanita yang dapat gelar seperti ini gitu ya? Karena memang kadang pelakor itu dari berbagai macam ini ya, banyak jenis ya. Sehingga ada kadang memang para sudah suami istrinya orang, akan tetapi ternyata masih iri atau masih ingin mengganggu rumah tangganya orang. Ada juga mungkin memang dari wanita-wanita yang tidak punya pasangan, bisa dari ya, mungkin dari janda atau mungkin dari wanita yang memang belum pernah menikah. Nah, artinya sebenarnya di dalam syariat Islam pernikahan ada diperkenan untuk bagi seorang laki-laki menikah 1, 2, 3, dan 4. Akan tapi sekarang seakan-akan dengan adanya bahasa pelakor ini, kok kayaknya wanita-wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dicapnya jelek banget gitu loh. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Dan kalau terjadi ada permasalahan seperti ini dalam rumah tangga, bagaimana mengatasinya? Lalu bisa kita melihat wanita-wanita seperti itu, bagaimana kita dalam menyikapinya gitu ya. Karena memang gara-gara kesalahan dari beberapa orang, mungkin kurang baiknya orang dalam menjadi istri kedua, ketiga, dan keempatnya menjadikan orang itu memukul rata bahwa siapapun yang mengganggu rumah tangga itu dianggap sebagai wanita yang gak baik. Baik, sekarang kita akan belajar bersama Buya tentang mengatasi permasalahan yang sangat marak terjadi di dalam masyarakat kita ya, sehingga kita bisa adil dan bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai kita berbebal atau menyakiti orang lain dengan bahasa-bahasa yang tidak indah ya, dengan ungkapan-ungkapan yang kurang baik, dan juga bagaimana cara untuk membangun agar rumah tangga tidak rusak dengan hal-hal seperti ini intinya. Baik Buya, sebelum kami kita masuk kepada pembahasan ya, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Buya? Baik.
Sehat berkat doa semua para pendengar pemirsa, dan semoga para pendengar pemirsa semua senantiasa dalam rahmat Allah.
Alhamdulillah.
Ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, amin, 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 ya rabbal alamin. Baik Buya, tadi Umi sudah memberikan gambaran Buya ya tentang lanjutan tema kita ya, tentang karena kita masih membahas hal-hal fenomena yang sering terjadi di masyarakat Buya. Yang bulan lalu, yang minggu lalu sudah jelas Buya sudah beres, sudah kita bahas panjang lebar, dan Buya sudah menjelaskan kepada semuanya, kepada pemirsa dan juga sahabat. Dan tema kita kali ini itu masalah pelakor Buya, atau bahasa yang memang sekarang lagi tren digunakan, yang bahasanya adalah perebut laki orang, atau bahasanya perebut suami orang gitu loh ya, secara maknanya. Baik, dipersilakan Bu untuk memberikan penjelasannya kepada pemirsa dan juga sahabat semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa mendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga Anda semuanya, memberikan kepada kita kemudahan dalam menggapai kemuliaan, dan menjauhkan kita dari prasangka buruk, baik prasangka buruk kepada Allah dengan berprasangka buruk kepada syariah-syariahnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada Nabi, amin, dengan berprasangka buruk kepada ajaran dan perilaku beliau. Menjauhkan kita dari prasangka kaum muslimin dan mukminin, dan juga kaum muslimat dan mukminat, dengan pekerjaan-pekerjaan halal, akan tapi karena media kadang menjadi seperti sesuatu yang terhinakan. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah semuanya,
amin.
Dan menjaga hati kita. Bicara tentang apa tadi, istilah pelakor, itu siapa yang mengungkapkannya? Dan kami mohon ya kepada siapapun, khususnya media dan sebagainya, Anda harus cerdas lah ya mengambil sebuah istilah itu. Biarpun istilah itu sudah viral atau sudah tren, sudah umum di masyarakat, akan tapi apakah sudah benar istilah tersebut? Dan siapa yang membuat istilah itu kan harus ada kan? Kalau misalnya al-ghuslu sayalanul ma, misalnya mandi itu adalah mengalirkan air dan seterusnya, itu kan definisi yang dihadirkan oleh para ahli fikih ya. Jadi pelakor definisi apa? Definisinya siapa pelakor itu kan? Nah, ini yang membuat istilah pelakor itu siapa? Makanya kita pun juga tidak mudah ikut-ikutan dengan istilah seperti itu. Nah, sekarang kita akan membaca dulu tentang kisah seorang laki-laki menikah dengan wanita sementara laki-laki itu sudah punya istri. Kalau dalam Islam adalah ta'addudz zaujat, punya istri yang berbilang. Dalam bahasa dulu adalah poligami, bukan pelakor, poligami. Dan poligami dibahas dengan sejuk, asalkan caranya benar, dengan tujuan benar, yang adalah sesuatu yang diperkenankan dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istilah pelakor ini bisa berlaku kepada sesuatu yang baik dan memang bisa berlaku kepada sesuatu yang tidak baik. Akan tapi lihat sekarang, kalau sudah orang menjadi istri kedua langsung disebut sebagai pelakor. Sekarang Anda sebagai pendengar yang bijak atau sebagai pemirsa yang bijak, jika ada seorang laki-laki misalnya sudah punya istri lalu menghendaki pernikahan dengan wanita lain, dan wanita lain itu satu sisi memang dia punya kebutuhan untuk kebutuhan pribadinya atau juga mungkin ekonominya, sehingga dengan menikah akan terbantu, sementara yang memulai adalah si laki-laki tersebut dan dengan cara yang halal dan terhormat baik, apakah orang yang wanita seperti itu juga termasuk disebut pelakor? Atau kemudian mungkin seorang istri yang kedua, ya kan, si istri yang seorang istri yang kedua dengan suami bersepakat untuk mengambil wanita yang lain lagi untuk menjadi istrinya, ya kan? Itu kan di mata pelakor, di mata orang yang punya istilah pelakor kan semua dipukul rata menjadi pelakor. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi jangan serta-merta kita, dan jangan latah deh dengan istilah-istilah seperti itu. Berebut lagi orang, berebut lagi orang. Kenapa enggak ada muncul pembantu merawat laki orang gitu kan, ini kan karena bisa jadi seorang istri karena dengan sesuatu hal sehingga perlu seorang wanita lain yang bisa membantunya untuk merawat suaminya. Baik, sekarang kita tidak perlu dengan istilah-istilah semacam itu. Kita perlu kembali kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah berpoligami, menikah dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, itu memang diperkenankan dan itu adalah sah di dalam syariat Islam. Tapi di situ ada rambu-rambunya, ada aturannya yang tidak boleh setiap orang itu melakukannya, dan juga harus lurus benar karena Allah niatnya. Kemudian juga di dalam menjalaninya pun harus berani dia untuk bisa berlaku adil dan seterusnya. Ataupun di dalam menjalani yang demikian itu memang betul-betul dia harus bisa menjaga syariat itu. Jangan sampai gara-gara sebagian kaum muslimin yang melakukan poligami dan seterusnya lalu menjadi orang mandang picik terhadap poligami. Bukan karena poligaminya yang salah, tapi perilaku orang yang berpoligami yang salah, itu yang menjadikan Islam itu tercoreng. Nah, ini kemudian ada memang na'udzubillah ya. Kemudian yang kedua ini adalah halal, harus kita marakkan. Jadi kalau kita berbicara halal, Anda tidak perlu ragu, selagi halal ada keberkahan di dalamnya. Sisi lain di situ ada perzinaan, na'udzubillah. Mungkin orang yang suka punya istilah pelakor, mungkin orang yang punya istilah pelakor itu, kalau melihat seorang suami menikah lagi, mungkin itu pelakor. Tapi kalau hanya berzina, mungkin tidak lagi jadi pelakor kan? Ini kan sebuah masalah besar. Kalau berzina kan tidak sampai merebutnya.
Jadi malah sebenarnya Bu ya, muncul istilah pelakor ini dari misalnya perempuan-perempuan nakal Bu ya, yang memang mengganggu suami-suami, dan terkadang kasusnya ini belum sampai kepada pernikahan Bu ya. Intinya mengganggu suami disebut sebagai pelakor, dan ini biasa banyak diinikan oleh perempuan-perempuan yang memang kurang baik Bu ya. Sehingga akhirnya istilah ini yang awalnya memang adalah untuk mereka, cuma akhirnya menjadi suatu istilah umum, akhirnya nggak juga dipakai untuk perempuan nakal. Jadi semua yang mengganggu rumah tangga jatuhnya adalah disebut sebagai pelakor begitu.
Kalau ya, wanita seperti itu tidak hanya mengganggu laki-laki yang bersuami beristri, siapapun yang mau diganggu adalah diganggu sama dia, yang menguntungkan dia untuk urusan komersil dunia dan sebagainya. Jadi sebenarnya batasannya sih adalah masalah halal dan haram. Selagi itu adalah sesuatu yang halal, Anda jangan berani menghadirkan istilah yang tidak pantas, karena Anda tanpa Anda sadari Anda telah memberi gelar syariat Nabi dengan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah Anda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini loh yang harus dihadirkan. Dan memang perlu dicermati secara cermat ya, kalau memang ada seorang misalnya ya betul tadi yang disampaikan bahwa ada memang perempuan-perempuan yang memang kerjaannya ganggu. Dia bukan untuk menikah tapi hanya ingin, dan itu dari dulu sudah ada dengan istilah na'udzubillah pertemuan jual diri ya kan, ya kan? Dari dulu lah istilahnya ada, istilahnya sudah pelacur lah misalnya. Semoga Allah memberikan hidayah juga kepada pelacur, karena mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Artinya memang dia sudah tidak peduli apakah itu orang punya suami, punya istri atau tidak. Dan orang-orang semacam itu juga perlu ditolong dari sisi akhlaknya itu. Akan tapi ketahuilah bahwa istilah pelakor itu, kalau sudah dihadirkan di masyarakat selama ini, kayaknya memang kemarin juga ada menjadi negatif betul. Kemarin ada seorang curhat bercerita bahwasanya waktu beberapa minggu yang lalu kita di sebuah tempat, yaitu dia begitu marah tentang cerita tentang pelakor. Sampai waktu itu ya kita kurang terlalu dekat dengan istilah pelakor. Kita tanya apa pelakor, perebut lagi orang. Kenapa? Suami saya direbut sama seorang. Direbut itu maknanya gimana? Menikah lagi tentu itu tidak dikatakan direbut, dan belum tentu perempuan itu juga yang memulai. Bisa saja suami Anda yang memulai. Ada pun suami Anda menikah lagi tentu banyak sebab. Bisa saja memang ada hanya cari senang-senang, atau memang Anda kurang memenuhi kebutuhan, atau memang ada sesuatu yang lebih dari dia sehingga harus dipenuhi dengan wanita lain yang halal. Jadi tidak serta-merta yang demikian itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif atau tadi istilah pelakor. Nah sekarang saya ingin kembalikan kepada istilah halal sajalah. Jadi begini, Anda jangan berani menempelkan gelar tidak baik kepada suatu jalinan yang itu halal. Kalau jalinan itu memang haram, itu pun tidak perlulah kita membuat istilah yang bisa masuk di dalamnya yang halal dan yang haram. Kalau memang seorang perempuan yang tidak baik kemudian mengganggu suaminya orang, ya dia punya gelar dari dulu, dan mereka sendiri juga setuju, yaitu pelacur. Ya kan? Pelacur, tidak usah pakai pelakor. Buya membaca di suatu kita pelakor itu tak pikir pelacur gitu loh. Jadi pelakor, pelacur kurang enggak. Jadi ternyata pelakor adalah istilah perebut lagi orang. Nah, kalau memang perempuan itu tidak baik dengan niat untuk seperti itu, memang sudah banyak kasusnya dari dulu juga ada. Dan itu juga tidak serta-merta sepihak. Bisa memang na'udzubillah dari laki yang tidak beriman pergi ke tempat tersebut cari kesenangan. Kemudian masalah keakraban, kedekatan, terus menjadi bahasa dagang adalah langganan. Sehingga sering berjalan bersama, keluar bersama dan seterusnya, sehingga seolah-olah menjadi seperti pasangannya. Ini juga namanya pelacur. Ya kan, pelacur. Baik, inilah jadi maksud kami itu, yuk kita tinggalkan istilah-istilah seperti itu yang di situ di dalamnya masuk yang halal dan yang haram.
Iya, Bu ya.
Supaya menjadi jelas.
Iya, Bu ya. Jadi memang awalnya Bu ya, kalau dulu yang sempat ngetrennya Bu ya, bukan pelakor Bu ya, will, wanita idaman lain gitu ya. Jadi ada istilah itu yang dulu berlaku, cuma enggak tahu dalam beberapa tahun ini tiba-tiba bahasa ini sangat marak sekali muncul Bu ya.
Anda seorang muslim mukmin, Anda tidak harus disebutkan dengan istilah-istilah semacam itu. Itu semuanya Anda wahai para pendengar pemirsa. Dan Anda jangan terlalu penasaran deh dengan YouTube-YouTube yang mengangkat tema-tema kayak seperti itu. Anda punya iman lah ya. Anda punya iman. Kalaupun mohon maaf ya, seorang wanita itu juga tidak gampang kok. Wanita solehah ya, kita tidak bicara dengan wanita rendah. Wanita solehah juga tidak gampang loh ya mau dijadikan istri kedua. Kadang dia punya nurani berpikir bagaimana istri pertama dan sebagainya. kadang juga melalui proses diskusi yang panjang. Kira-kira bagaimana nanti? Apakah menyakiti atau tidak? Bahkan kalaupun nanti tidak menyakiti pun, mereka juga tidak gampang untuk melangkah ke sana. Nah, ada juga memang seorang perempuan yang menjadi istri kedua dan dia siap dengan segala sesuatunya. Misalnya tidak berlakukan sama dengan istri pertama, karena dia hanya memerlukan sesuatu, misalnya status, dan mungkin ada kebutuhan pribadi yang perlu dipenuhi biarpun tidak rutin seperti istri pertama, sehingga dia rela. Seperti dalam kasus istri Nabi Sayyidah Saudah dan seterusnya. Ada juga seorang wanita yang memang dia rela untuk menjadi istri kedua karena memang punya tujuan mulia. Dia menganggap orang itu adalah orang yang soleh, yang bisa membimbing dia, mendidik dia. Apakah yang demikian disebut pelakor? Sementara syariat Islam memperkenankan jika seorang wanita menginginkan, misalnya melihat seorang laki-laki soleh dan sebagainya, sah-sah saja kok dia berharap, barangkali dia mau menikahi saya. Tentunya dengan niat yang baik, bukan untuk merongrong kan. Memang untuk sama, artinya disitulah akan diuji wanita tersebut dengan niatnya. Apakah dia memang untuk merongrong atau memang dia ingin menjadi wanita baik. Dan banyak wanita semacam ini. Wanita yang memang dia pengen baik. Dia pengen hijrah dan sebagainya, sehingga memerlukan seorang suami yang baik. Dan terjadilah pernikahan misalnya. Apakah semerta-merta disebut sebagai orang yang pelakor? Padahal dia bukan orang pelakor, dia ingin baik. Mungkin ada yang punya istilah pelakornya akan berkata, kan banyak wanita yang lain, kan begitu ya. Kenapa anda milih wanita yang lain? Banyak laki-laki yang lain. Karena ada milih laki-laki. Sekarang begini, selagi dihadapannya adalah sesuatu yang halal, ya kan? Memang dia bisa memilih. Ada laki-lakian yang sendiri. Kemudian kalau laki sendiri mungkin bagi saya lebih enak. Tapi lihat, pemberian dari Allah kan begini. Jadi tidak semuanya yang diberikan kepada seorang hamba itu utuh.
Maksudnya apa ya?
Utuh itu adalah tidak seutuhnya seorang laki-laki. Ada laki-laki yang sudah dimiliki oleh orang lain dan itu kan halal. Jadi begini, wanita itu diberi oleh Allah semua. Allah tidak memberikan kepada kita tuh semuanya adalah utuh. Kalau ada kekurangan 5%, ada 9%, 90%, 10% dan seterusnya. Ada seorang wanita yang diberi oleh Allah seorang suami. Dia adalah cukup dengan kekayaan, kegandengan, kesolehan. Lengkap kan? Ada Allah berikan kepada seorang wanita suami yang soleh, tapi secara fisik kurang, tapi dia baik, ya kan? Ada Allah berikan kepada seseorang sudah tidak ganteng, tidak punya duit, mukulan lagi. Nah ini kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya, jadi yang didapat oleh wanita tersebut ya seperti itu, misalnya suami yang sudah dimiliki oleh seorang wanita. Sementara Islam memperkenankan. Tinggal sekarang tuh kita itu menyikapi yang demikian dengan adil, dengan benar, bahwa saja itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada wanita ingin menikah dengan suami yang sudah menikah lagi, Anda harus siap dengan bermacam-macam hal. Bukan main tuntut dan seterusnya misalnya. Tentunya suami sendiri mungkin sudah punya anak banyak di sana, ya kan? Punya istri. Sementara sisi lain memang suami tersebut punya kebutuhan. Tapi tujuan ini yang tersembunyi di dalam hati ini, Anda punya kebutuhan. Sementara laki-laki tersebut juga kebutuhan. Syariat memperkenankan. Kemudian laki-laki tersebut harus punya pertimbangan lain. Mungkinkah dia bisa melakukan itu semua dengan adil dan sebagainya? Atau dia itu hanya suka-suka? Atau hanya zaman sekarang ada orang bangga-banggaan punya istri dua dan tiga misalnya? Kalau sudah niatnya salah, dia tidak akan benar di dalam menjalani itu semuanya. Hanya sekedar berbangga-banggaan.
Kesombongan.
Sombong. Wah, aku sudah punya istri dua. Aku punya istri dua. Kemana-mana ngomong istri dua. Bahkan syariat Nabi semacam guyonan. Semacam guyonan. Jadi kalau ada orang, istrimu sudah berapa? Masa kamu sukses istrimu satu? Nah, mohon maaf ya, tidak semua orang mampu melakukan nikah dua ya. Jadi mohon, jadi kadang-kadang tidak semua orang perlu diajari untuk menikah dua. Ini nasihat untuk semuanya, untuk putra dan putri ya, untuk wanita dan wanita hendaknya kalau bisa memilih orang yang sendiri kan begitu. Kalau terpaksa harus, kalau memang dihadapannya adalah orang yang menurut dia adalah baik tapi sudah punya istri, tentunya dia harus berbekal sesuatu yang cukup, kesabaran, ketabahan, dan mungkin untuk proses sampai sempurna dalam jalinan rumah tangga itu dia harus sabar, mungkin 2 tahun baru diperlakukan normal dan seterusnya. Kalau semuanya proses, karakter bangsa kita beda dengan negeri Arab sana. Karakter, karena kalau negeri Arab sana memang atau negeri Arab, di sebagian negeri Arab itu namanya poligami, bahkan sudah menjadi kebiasaan seorang istri kalau sudah usia tertentu sudah berpikir tentang siapa yang bakal menjadi istri untuk suaminya. Ini kan sudah terbentuk seperti itu, negeri kita tidak, jadi berbeda. Maka pelaku-pelaku poligami sendiri pun harus memperhatikan hal yang demikian itu. Jadi tidak Jadi begini loh, tidak bisa disamakan antara orang dengan orang. Ada seseorang mungkin berpoligami, bisa mengekspos dengan terang-terang dan sebagainya, ya kan? Apakah itu perlu misalnya? Pernikahan bukan untuk pamer. Lakukanlah dengan cara yang benar, adil, tanggung jawab, punya keturunan yang terhormat, dididik dengan benar dan seterusnya, ya kan? Kalau masalah untuk diekspos, tapi memberitahu itu hal yang wajar. Cuman sekarang jadi bangga-banggakan. Kadang-kadang sampai di orang yang belum waktunya menikah lagi, itu pun kadang dikomporin sehingga yang semula dia biasa-biasa saja menjadi berpikiran untuk menikah lagi. Dan ini termasuk menjerumuskan. Kenapa? Mungkin orang itu belum punya kemampuan secara ekonomi, pendidikan, akhlak. Akhirnya karena apa? Karena terpacu untuk menikah lagi. Akhirnya menikah lagi, lalu dia melakukan kesalahan dan melakukan kedzaliman, keharaman di dalamnya. Makanya hendaknya kita ini urusan-urusan semacam ini harus betul hati-hati. Kenapa? Dikhawatirkan kita itu seolah-olah ingin menjalankan syariat Nabi Muhammad, pada akhirnya menjadikan syariat Nabi Muhammad tercoreng karena perilaku kita. Kan banyak sekarang orang poligami, lihat seenaknya sendiri. Wong sampai suatu ketika ini kan kegilaan sebagian kaum laki-laki. Susah dia yang menikah lagi, istri dia suruh membiayai, dibentak-bentak istri pertamanya, suruh kerja istrinya. Setelah akhirnya diminta duit untuk biaya istri keduanya. Nah ini kan orang stres dia.
Baik.
Ini sebuah contoh saja. Akan tapi kalau seorang melakukan poligami dengan benar karena Allah, dan wanita dinikahi menjadi istri kedua juga benar karena Allah, dia harus mempertimbangkan loh hati istri yang pertama kan. Hati istri yang pertama itu seperti apa. Nah kalau perasaannya sama-sama hidup di sini sehingga saling menjaga, kemudian di saat terjadi percekcokan pun di situ ada waktunya mengalah dan sebagainya, bukan bahasa tuntut-mentutut. Karena apa? Kecemburuan dalam rumah tangga tentu ada. Nah ini sekarang ini ada permasalahan. Sekarang yang malah ribut malah kadang di luar rumah. Sebuah rumah tangga yang berpoligami aman-aman, tapi kadang-kadang orang di luar itu mengandang pici, kamu kok jadi perebut lagi orang dan seterusnya.
Baik ya. Baik, Mas Manawi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan nanti kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Karena kita nanti akan melanjutkan kembali pembahasan kita, Bu ya. Jadi karena memang tadi kasus ini adalah yang memang sedang banyak terjadi, Bu ya. Intinya bagaimana sikap seorang istri ya, jika ternyata di dalam rumah tangganya tadi, yaitu Bu ya, maksudnya diganggu oleh ya tadi dengan wanita-wanita yang misalnya, anggap yang ini kita masukkan sebagai pelakor adalah bukan sebagai, maksudnya bukan masuk dalam poligami, Bu ya, tapi mungkin wanita-wanita yang kurang baik ya, yang mengganggu rumah tangganya sehingga rumah tangganya menjadi terpecah atau menjadi ribut dan sebagainya. Atau mungkin wanita-wanita yang kurang baik yang akhirnya merongrong harta suami, Bu ya, sehingga mungkin akhirnya suami menjadi ya berbuat zalim lah kepada istri gitu tuh, Bu ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, Bu ya, bagaimana cara seorang istri untuk menyikapinya? Apakah dengan bersabar ataukah dia harus mengambil keputusan untuk berpisah atau bagaimana? Baik, kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, tetap bersama kami. Kita akan break terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Nasim habbat alaina min himal Mustafa Nasim fiha lahana fiha dawa wa shifa Nasim habbat alaina.
Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, kita Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada kesempatan kita kali ini yang kita membahas satu tema yang banyak dibahas di dalam masyarakat kita, yaitu tentang masalah pelakor. Suatu istilah yang tidak indah ya, akan tetapi memang ini sekarang mungkin ya sebanyak terjadi, sehingga kita angkat untuk memberikan pemahaman apakah baik kalau saat kita memberikan istilah-istilah seperti itu. Dan tadi Bu sudah menyampaikan ya, hendaknya kita tidak membiasakan memberikan istilah-istilah yang tidak baik. Baik Bu ya, tadi yang seperti sudah Umi sampaikan di awal ya, bahwa kadang kita keluarkan dulu deh Bu ya masalah pelakor ini dari ranah poligami, Bu ya. Mungkin nanti kita akan bahas poligami itu dalam pembahasan khusus ya. Akan tetapi sekarang mungkin kita ambil yang namanya pelakor ini adalah wanita-wanita yang kurang baik, yang kadang mengganggu rumah tangga orang, dan ini sudah di luar konteks pernikahan misalnya, Bu ya. Artinya ya suami mungkin terjerumus ke dalam suatu perhubungan yang tidak baik, yang tidak halal gitu, Bu ya. Dan juga kadang yang menjadi satu hal yang miris banget gitu, Bu ya, sudah ini adalah suatu hal yang kurang baik. Terkadang ada beberapa wanita-wanita yang mengganggu ini, mereka tuh bangga banget dengan hal itu, Bu, ya. Sehingga kadang, mohon maaf, memamerkan hubungannya atau bahkan mungkin memberitahu istri yang pertama, istri-istri dari suami yang laki-laki tadi gitu, Bu, ya. Atau bahkan mungkin dia diekspos di sosial media, sehingga ya merupakan suatu pukulan berat gitu ya, Bu, kayak bagi seorang istri di saat melihat hal itu. Selain karena ini adalah ranahnya adalah ranah haram gitu ya, misalnya wilayahnya adalah wilayah haram, dan juga mungkin urusan bagaimana kadang tanggapan orang atau apa, kan tentu kadang seorang wanita yang mendapatkan ujian seperti ini, terkadang simpati atau rasa kasihan dari orang itu benar-benar suatu pukulan yang luar biasa bagi dia gitu, Bu, ya. Nah ini nih, kayak gini nih nyikapinnya gimana, Bu, ya, kalau ini terjadi pada kasus istri, apakah sabar, cukup dengan sabar, atau kadang harus mengambil satu keputusan, bagaimana, Bu, ya?
Baik, untuk wanita-wanita yang seperti itu, mereka tidak usah digelari pelakor, sudah punya gelar khusus dia, kan pelacur ada di sana gelar, ya, untuk wanita yang tidak baik, yang mengganggu orang, hanya merusak dan seterusnya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan sampai gelar pelakor diberikan pada orang wanita yang solehah, yang baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali kepada suami yang melakukan yang demikian itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana suami kok punya keinginan seperti itu? Pertama, terlepas seorang istri pun mungkin sangat baik dan sudah memenuhi secara kebutuhannya.
Iya,
akan tapi katailah, kalau suami yang soleh, yang baik, mungkin tidak akan terjerumus di dalam hubungan zina seperti itu. Baik, jadi manusia di itu ada tiga tingkatan sepertinya. Seorang laki-laki tiga tingkatan. Yang pertama, yang takut kepada Allah, sehingga dia tidak akan mungkin melakukan perzinaan. Sehingga bagi dia adalah, jika punya kebutuhan yang lebih, dia akan mengambil cara namanya pernikahan, kan begitu,
ya,
kan? Yang kedua adalah seorang laki-laki yang mungkin belum punya kemampuan untuk menikah lagi dengan banyak pertimbangan, sehingga dia bertahan dengan kesabarannya untuk tidak menikah lagi, sehingga apa yang dibincangkan tidak terjadi juga, biarpun diganggu oleh seribu wanita, karena dia punya punya apa? Punya rasa takut kepada Allah. Baik. Akan tapi yang ketiga adalah memang laki-laki yang tidak takut kepada Allah, biarpun dia dikasih istri empat pun tetap dia akan melakukan zina, karena memang dia modelnya orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi ini terlepas, kalau halal tetap tidak ada masalah, kalau orang baik tetap tidak ada masalah, karena biarpun istrinya empat, istrinya empat, ada seorang pernah dengar cerita tidak, atau betul tidaknya di daerah mana, pulau mana, seorang laki-laki punya istri sampai berapa belas itu kan?
Iya, ya,
kan? Ya, itu kan benar. Bahkan sampai katanya bukan sadar, sampai katanya informasi berita kan, kita hanya bersadarkan berita, dan hal yang demikian itu kita tidak. Dan dia sendiri senang diberitakan kok, ya kan? Yeah. Melanggar syariat yang demikian itu kan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah orang yang takut kepada Allah dan dia memang punya pertimbangan matang, bisa melakukan menjalankan syariat di saat berpoligami, dan dia maju ke situ. Yang kedua adalah dia ada keinginan kesana dan memang punya kebutuhan kesana, akan tapi dia belum punya kemampuan untuk bisa benar di dalam menjalankannya. Maka dia bertahan dalam kesabaran, tidak akan masuk wilayah haram tadi. Ya. Akan tapi namanya setan dan godaan. Yang ketiga ini karena orang fasik, apapun bentuknya dia, biarpun dikasih yang halal tetap senang yang haram. Hanya untuk jenis yang ketiga ini, atau mungkin jenis yang kedua, orang kelompok yang kedua itu, ada pertanyaan sederhana. Keran itu ada dua. Kalau pintu halal itu dibuka di saat seorang membutuhkannya, maka pintu haram akan tertutup. Tadi pertanyaannya gimana kalau sudah pada suami seperti itu, kan pertanyaannya. Nah, sekarang Anda mungkin ada seorang istri yang mendengar suara ini, yang punya kasus suaminya, na'udzubillah, sudah dengan cara yang haram pun tidak malu dengan istrinya dan terus terang dengan istrinya dengan yang haram. Kalau seperti itu, Anda sebagai seorang istri, apakah serta-merta minta cerai? Lu mana jiwa didik Anda? Mana perjuangan Anda? Ya kan? Bukankah itu adalah bapak dari anak-anakmu? Ibaratnya begitu kan? Apakah Anda biarkan terus dia dengan kehinaannya itu? Lah, apakah tidak sebuah pilihan yang tepat jika daripada dia melakukan sesuatu yang seperti itu pun dia sudah tidak malu, dan menyakitinya sudah menyakiti juga kan? Selalu ngomong tentang perempuan, komunikasi sana sini dan seterusnya, dan mungkin foto pamer foto berdua dan seterusnya. Ini kan sebetulnya seorang laki-laki yang jahat, ya kan? Dengan cara semacam itu menyakiti istrinya dengan tujuan biar mengizinkan dengan cara yang tidak baik, ya kan? Mengizinkan tapi dengan memaksa seperti itu, mau tidak mau. Itu adalah laki tidak cerdas sebetulnya. Tapi kami juga menghimbau kepada wanitanya juga cerdas. Kalau memang seorang laki-laki dengan cara yang haram saja sudah berani kepada istrinya kan, memamerkan kepada istrinya, alangkah baiknya kalau diarahkan kepada yang halal gitu maksudnya. Ya. Jadi diajak diskusi yang baik, ingatkan kalau itu adalah haram, dosa dan sebagainya. Kalau seandainya seorang istri ikut andil, memang mungkin rasanya sakit. Akan tapi rasa sakitnya dibanding rasa sakit saat suaminya melakukan yang haram, kalau Anda punya iman, kalau wanita punya iman. Ini yang jadi masalah, ada wanita tidak punya iman. Mending berzina daripada nikah lagi. Loh, ada loh ya ini.
Ya.
Uh-huh. Sampai mungkin seorang istri menyiapkan seorang perempuan yang bersih, pokoknya jangan nikah lagi. Dan membayari. Ngerti suaminya begitu, pokoknya kamu jangan nikah lagi. Itu pasti yang dicari adalah bukan agama, hanya dunia. Takut statusnya hilang, gitu saja. Takut prestis, takut namanya di hadapan manusia runtuh, gitu saja kan
ya.
Sehingga dia mengizinkan suaminya untuk melakukan zina, pokoknya jangan menikah lagi. Ini kan parah sekali seorang wanita semacam itu. Berarti sakitnya itu bukan sakit karena sakit urusan hati. Sakit dipandang manusia rendah. Karena dia, oh, dianggap dia tidak berhasil, tidak sukses merawat suaminya. Itu kan rendah sekali cara berpikir semacam itu. Tapi coba kalau wanita beriman, suamiku melakukan yang haram, saya sakit. Ya kan? Saya sakit. Sudah begitu haram lagi. Kenapa kok tidak saya tumpangi sakit saya dengan sesuatu yang berfaedah, berpahala. Dan saya dapat pahala numpuk, menyelamatkan suami dari zina dan seterusnya, ya kan? Zina, dari keharaman, dari membawa orang dalam dosa dan seterusnya. Akhirnya dipilihkan, diajak diskusi yang baik, wahai suamiku, daripada engkau melakukan yang haram, ayo aku buka pintu yang halal. Karena apa? Kalaupun seandainya suami yang sudah seperti itu nanti karena mungkin masalah kebutuhan yang sangat pribadi yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kalaupun seandainya dia menuju yang halal pun kadang-kadang sudah dikuasai hawa nafsu, bisa memilih wanita yang salah. Sehingga wanitanya betul wanita pelakor, biarpun bentuknya adalah halal, akan tapi wanitanya wanita yang salah yang merongrong. Lah inilah maka peran istri. Loh kok berat banget sebagai seorang istri di dalam hal ini seperti ini. Ini bukan masalah berat dan ringan, akan tapi Anda punya masa depan cerah di akhirat. Wong kasusnya sudah terjadi, musibah kok. Musibah pada Anda, suami Anda melakukan yang haram, sudah dekat dengan perempuan dengan cara yang haram. Ini kan musibah. Ini yang harus kita katakan musibah yang sesungguhnya. Baru akan kita entaskan dari musibah kepada sesuatu yang halal. Maka pun saat itu pun Anda kalau punya iman akan berkata itu bukan musibah kalau dengan yang halal. Justru selamat, agar selamat dari musibah diarahkan kepada yang halal. Rasa hati saya gimana? Siapa sih yang tidak punya rasa, tidak mendapatkan ujian di dunia ini? Dan kita harus punya keyakinan di hadapan Allah. Masalahnya semua ujian asalkan untuk menghindar sesuatu yang haram, maka itu besar di hadapan Allah. Adapun bagaimana kalau saya menghendaki suami saya adalah hanya untuk saya? Itu hak Anda kok. Siapapun wahai para pemirsa, pendengar, haknya menjaganya dan seterusnya. Akan tapi ini kasus yang diceritakan adalah di saat suami ternyata memerlukan yang seperti itu, apa yang hendaknya dilakukan sebagai seorang istri? Minta cerai? Anda harus pikir panjang-panjang tentang perceraian. Perceraian tidak mudah. Menjanda mungkin sampai kasusnya bukan kasus masalah suami menikah lagi atau suami naudzubillah melakukan kehidaan dengan perempuan lain. Akan tapi di saat terjadi percekcokan dengan suami pun mungkin keinginan seorang istri cerai berat cepat sekali. Kemudian sampai kenapa kok perceraian itu mudah dipilih ya? Karena pengen terbebas daripada percekcokan atau susahnya perasaan
sakit,
hidup.
Nah, iya. Kan?
Nah, kemudian dan mungkin karena di dalam hatinya ada rasa sedih, rasa cekcok terus dengan rumah tangganya, sehingga mohon maaf yang namanya kemauan, keinginan untuk melakukan hubungan itu kan hilang. Jadi sehingga seolah-olah saat itu dia tidak butuh dengan satu hal ini. Setelah cerai, terlepas dari problem, apa yang terjadi? Syahwat yang selama ini tertutup dengan problem bangkit. Apa yang terjadi pada wanita? Banyak terjadi zina setelah itu. Jadi kalau wanita ingin minta cerai itu harus pertimbangannya banyak. Kalau aku menjanda, tidak gampang loh ya menjanda. Dan tidak mudah mendapatkan pasangan lagi. Saya harus berpikir ulang. Harus gitu sebagai wanita yang cerdas. Nah, zina sekali kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah ini, godaan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka disitulah nanti hendaknya kita semua berpikir untuk bagaimana membenahi semuanya. Kalau punya permasalahan dengan suaminya, jangan serta-merta minta cerai. Kalau ribut dengan suaminya, ayo kita cari penengah. Hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Penengah yang bisa menyelesaikan. Agar jangan dikit-dikit cerai. Cerai tidak gampang. Ini kasus biasa loh ya. Belum lagi kasus yang suaminya menikah lagi dan sebagainya. baik. Itu makanya jiwa juang itu harus dihadirkan di siapa saja. Kemudian sisi lain, wahai para suami, ini memang kelihatannya nanti kita harus membahas poligami secara detail supaya para kaum pria ini tidak seenaknya hanya menikah hanya bangga-banggaan dan sebagainya, atau niat berbuat zalim. Sekarang banyak kejadian, ada ketemu anak di atas gunung sana, anaknya siapa? Anaknya fulan. Menikah lompat sana, lompat sini, setiap kesana menikah. Sehingga tanggung jawab mana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan poligami tercoreng karena perilakunya umat yang melakukan poligami. Jadi harus ada seimbang dalam mendiskusikan ini, karena ini adalah hal-hal yang sensitif ya. Kita tidak boleh serta-merta mengatakan poligami haram, karena itu adalah sesuatu yang halal. Tapi halal pun, lihat, belum tentu halal buat Anda. Halal secara hukum umum, asalnya halal diperkenankan. Bahkan kawin dengan istri satu saja, Imam Nawawi menyebutkan ada yang haram kok, apalagi istri dua atau tiga. Jadi harus pertimbangan matang. Baik, ini mungkin sebagai gambaran. Tadi kalau memang menemukan suami seperti itu, Anda harus selalu segera kembali kepada suami. Misalnya berurusan dengan perempuan yang nakal, yang bakal menjadi perongrong. Baik, Anda harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan suami. Kalau bisa dijauhkan dari wanita tersebut dengan normal, dengan Anda membenahi servis Anda, pelayanan Anda, dan seterusnya, kedekatan Anda dan sebagainya, agar tidak masuk dalam wilayah haram, kan? Misalnya sampai terjerumus zina dan sebagainya. Memang secara fikih sah seorang wanita yang menemukan suami yang melakukan kefasikan, fasik, zina, mabuk, dosa-dosa besar, untuk menjawab cerai itu sah, karena itu kehinaan. Akan tapi kalau seandainya dia bertahan dan dia ingin mengembalikan dia ke dalam jalur yang benar, itu lebih istimewa lagi. Ini suaminya pemabuk dan sebagainya, ya kan? Apakah seram tetap? Saya punya suami pemabuk dan berjudi, apakah saya boleh minta cerai? Ya, karena dia fasik. Karena akan menjadi ditiru oleh anak-anaknya ke depannya. Sekarang masih punya anak satu, nanti punya anak lima. Tapi kalau dia punya jihad, saya ingin selesaikan urusan dia. Bagaimana agar tidak judi, nasihati, dekatkan pada ulama dan seterusnya. Termasuk sama, kasus perzinaan juga sama.
Iya, kalau misal ya, kalau misal kadang yang pernah mendengar satu kisah di zaman Nabi, ada seorang sampai hilang rasa kepada suami, gitu kan. Nabi kan berikan izin. Misal ya, satu sisi ingin ada, dia itu ingin maksudnya mengembalikan suami ke jalan yang benar. Tapi satu sisi, Bu ya, mungkin yang namanya hati ya, merasa ngelihat suaminya telah melakukan suatu perkara yang seperti itu, ada muncul rasa jijik misalnya, Bu ya. Merasa jijik untuk nanti misalnya bergaul lagi dengan suami. Nah, itu seperti apa, Bu ya? Apakah diperkenan juga untuk
baik kalau malas hilang rasa? Itu memang ada contohnya ya, Bu ya. Sampai seorang wanita minta cerai, kenapa? Apakah harus suamimu tidak soleh? Oh, sangat soleh ya Rasulullah. Terus bagaimana? Aku tidak punya rasa sama sekali dengan dia. Nabi menjaga kok perasaan dia. Akhirnya diizinkan kok untuk mencerai. Cuman yang perlu dipertanyakan sekarang begini, gimana kok seorang istri sudah tidak punya rasa? Apakah karena kezaliman seorang suami? Akan tapi yang justru yang kita ketemui dalam kasus itu adalah kecemburuan yang membeludak, bukan hilangnya rasa. Teramat tinggi rasa cintanya, sehingga sakitnya teramat sangat. Sehingga dia perlu diam sejenak saja, mencari waktu untuk menenangkan hati, karena itu membangun cinta. Tinggal bagaimana, apa bentuknya suami mencinta, apalagi suaminya terbukti dia tidak zalim. Ini yang aneh, kadang-kadang suami menikah lagi dengan istri kedua sama istri pertama, main tempeleng dan sebagainya. Ini kan mestinya harus ditumpangi dengan porsi kelembutan yang lebih, kesabaran yang lebih, ya. Namanya cemburu, ya kan? Bukankah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pernah menjatuhkan mangkoknya madu beliau, kan? Ada, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari gharat ummuk, ini kecemburuan ibundamu Siti Aisyah. Akan tapi lihat, setelah di merenung selesai. Kadang-kadang seorang suami melihat istri pertamanya punya emosi dan sebagainya, dibalas juga dengan emosi, berarti dia belum bisa menikah lagi, belum bisa meredam. Akhirnya mungkin harus dengan kesabaran dan seterusnya. Kalau suaminya cemburu, contoh paling dasar Siti Aisyah, istrinya. Istri cemburu, justru itu keindahan di dalam mengolah dalam rumah tangga nanti. Bukan jangan gampang berbangga kalau seandainya seorang suami mengatakan, "Hei suami," seorang istri, "suamiku kok menikah lagi? Enggak, mau enggak? Itu ada perempuan, mau enggak?" Kok jadi rendah sekali, kan begitu. Akan tapi harus ada irama.
ada cemburu.
Kalau yang tadi tuh ya, maksudnya kalau ini kan urusannya tadi dengan haram ya. Nah, ini masalah jijik ini bukan karena dengan suami.
Dengan yang halal.
Haram.
Yang haram.
Karena suami dengan yang haram, nah, istri itu sampai merasa jijik gitu ya, untuk artinya
meneruskan. Kejijikannya itu karena dia urusan dengan yang ya, haram. Baik. Sebetulnya agar jijik tidak hilang, bagaimana suami diselamatkan dulu? Kalau memang kebutuhan suami adalah urusan seperti itu, diajak diskusi. Kalau dia tidak bisa ngomong, diwakili oleh orang lain. Memang kalau kebutuhanmu kepada ini, takutlah kepada Allah. Kalau dia tobat, tiba-tiba menangis, saya tidak akan lagi melakukan zina, tapi saya punya kebutuhan.
Iya, iya. Karena pernah kan dalam urusan masalah perzinahan yang terjadi sebelum pernikahan gitu Bu ya, itu kan memang suatu sir yang harus ditutup ya.
Tutup.
Karena dengan taunya ada perzinahan bisa menghilangkan cinta. Nah, untuk alasan seperti ini apakah
boleh? Kalau memang kasusnya hilangnya cinta tiba-tiba dicabut oleh Allah.
Iya Bu ya,
di dalam hatinya. Iya. Maka asalkan bukan karena culas hatinya karena berpindah ke lain hati.
Iya,
ya kan? Itu sah-sah saja seorang wanita. Saya nah, apabila seorang wanita tiba-tiba melihat laki-laki tertarik kemudian berkhayal lalu membuat ulah dengan suaminya biar cerai. Itu adalah hina. Akan tapi kalau tiba-tiba enggak ada rasa dan sebagainya. Khawatir dia masuk wilayah kedzaliman. Khawatir.
Maka itu ada perkenan.
Nah, ini ada perkenan dan ada contoh.
Baik, Bu ya. Subhanallah, Bu ya. Baik, Bu, misal Baca TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada ya. Itu dari suatu pembahasan yang subhanallah berat ya, terutama mungkin bagi para wanita ya. Semoga kita dijaga rumah tangga kita, dijaga dari hal-hal yang tidak baik ini. Artinya inilah yang memang ingin dihadirkan, bahwa tujuan kita bukan hanya urusan dunia, bukan masalah dipandang oleh manusia seperti apa gitu, tapi paling tidak kita punya tujuan bagaimana kita mencari pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku, maka bagi Anda yang ingin bertanya kepada Buya langsung ya, Anda bisa bergabung bersama kami melalui via telepon di 085-284-700-147, atau Anda bisa bergabung melalui SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kami akan berikan kesempatan setelah jeda untuk Anda bertanya kepada Buya. Dan tetap bersama kami.
Nasim habbat alayna من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مختومة للنبي في كل على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى
Penjelasan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio di mana pun Anda berada, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab ya, dan kita sudah akan membaca beberapa pertanyaan sudah masuk dan sudah bergabung. Baik, sebelum kita membaca pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp, SMS dan juga Facebook ya, ada penanya sudah bergabung melalui via telepon. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana?
Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan ibu siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Cirebon.
Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung kepada Buya.
Mau bertanya di luar tema, Umi, boleh
ya,
gak? Iya,
boleh.
Buya, gimana Buya tentang masalah wasiat? Ini keluarga saya kan ada 11 orang anak. Nah, kami semua udah kebagian tanah satu orang satu. Udah kebagian semua dan Ini ada kakak ipar saya, katanya mendengar wasiat dari bapak saya. Dia berpesan gini, bagian dari kakak bapak saya, kalau dijual katanya buat pernikahan adik saya. Itu gimana Bu ya, soalnya dia tidak dipercaya tuh Bu ya orangnya.
Bagian siapa? Bagiannya siapa yang buat pernikahan?
Bagiannya kakak bapak saya Bu ya. Saya sedih mendengar itu Bu ya, saya kasihan sama bapak saya, almarhum bapak saya Bu ya.
Baik.
Terima kasih, gitu aja Bu ya. Enggak, gimana? Jika saya harus menjelaskan, dengan cara apa saya menjelaskannya Bu ya? Soalnya dia orangnya suka maksiat gitu, suka mabuk-mabuk. Saya takut Bu ya.
Semoga Allah mengampuni. Enggak usah disebut, nanti insya Allah Allah mengampuni. Allah mengangkat derajat.
Keluarga kami takut semua sama dia Bu ya. Kami semua harus nurut.
Baik,
soalnya
baik,
itu kan salah ya Bu ya.
Baik.
Ya itu aja Bu ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Baik, Bu ya, langsung dijawab saja Bu ya.
Baik, wasiat itu harus dipenuhi kalau memang sudah terbukti benar-benar wasiat. Jadi tidak boleh setiap orang mengaku bahwasanya telah mendengar wasiat.
Iya Bu ya.
Kalau memang ngomong begitu harus ada bukti, harus punya dua saksi. Kalau tidak nggak ada, nggak bisa diterima yang demikian itu. Nah, nanti semua orang datang mengaku ada wasiat. Semua orang datang mengaku wasiat. Jadi selagi tidak ada bukti, tidak ada saksi tadi, maka tidak usah didengar.
Ya,
selesai.
Jadi seperti itu ya. Jadi wasiat kalau tidak ada buktinya, tidak ada saksinya.
Nggak bisa. Semua orang datang, apa wasiat mau ngasih duit kepada saya 5 juta habislah nanti. Satu orang datang lagi. Akan tapi Anda pun tidak boleh mandang orang tersebut dengan pandangan picik. Anda tidak boleh marah dengan dia. Anda doakan dia. Anda tidak olah emosi dengan dia. Tidak usah takut dengan dia. Jadi doakan dia. Dia adalah saudara Anda tetap. Berlemah lembutlah dengan dia. Bahkan dialah orang yang paling perlu dikasih sayangi kalau memang menurut Anda dia tidak baik. Bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi. Allah alam.
Baik Bu ya. Kita sudah masuk pertanyaan melalui SMS Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala barik ali. Bu ya, mau tanya gimana caranya minta maaf sama suami yang meninggal mendadak Bu ya, agar suami ridho pada saya. Karena pada malam itu suami saya kesakitan. Saya pikir sakit biasa, ternyata meninggal Bu ya. Jadi ibarat istri merasa belum sempat minta maaf, minta ridho gitu tuh Bu ya. Seperti apa caranya
minta maafnya adalah dengan cara ya berbaktilah yang sesungguhnya kepada suami yang telah meninggal dunia. Ada cara berbaktinya sederhana. Yang pertama, Anda jangan berdoa kecuali suami Anda doakan. Bawa dalam doa, semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan kasih sayang. Itu doa yang pertama. Yang kedua, kalau Anda dapat rezeki dan sebagainya, Anda potong dari rezeki Anda, Anda sedekahkan, Anda infakkan, diniatkan untuk sang suami. Yang ketiga adalah, baikilah orang yang dibaiki suami. Rawat anak-anak Anda dengan suami dengan perawatan yang sesungguhnya dalam irama untuk mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada sang suami. Itu saja sudah. Mau minta maaf bagaimana? Sudah meninggal, gak bisa datang. Minta maafnya adalah dengan cara seperti itu. Tapi Anda tidak berdosa, Anda tidak niat membunuh. Hanya Anda menganggap mungkin sakit biasa, hanya Anda mungkin lagi capek dan seterusnya. Yang tahu adalah Allah dan diri Anda sendiri. Kalau memang Anda memang orang cuek waktu itu, apa yang saya sebutkan tadi lakukan, maka itu adalah tanda ngabdi dan penyesalan Anda kepada suami.
Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan kepada yang bertanya, semoga puas dengan jawaban Bu ya. Baik Bu ya, ini ada pertanyaan sudah bergabung dari via Facebook Bu ya, dari sahabat Syifa di Bandung Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Begini Bu ya, waktu saya masih SMA, ada kenalan dari FB yang katanya mau datang untuk tunangan. Dan akhirnya dia pun datang. Tapi bukannya tunangan, dia malah melamar saya. Dan sampailah kami menikah siri saat itu. Sebagai catatan Bu ya, bapak saya itu sudah meninggal. 4 kemudian suami saya itu hilang entah kemana.
Apa?
Dan 4 bulan kemudian suaminya itu hilang Bu ya, gak tahu kemana. Dan dapat kabar dia menikah lagi dengan siswi SMP. Dan baru diketahui juga ternyata saya ini merupakan istri yang ketiga Bu ya. Menurut kerabat saya sekeluarga ini telah disirap atau dihipnotis Bu ya. Sekarang saya sudah cerai karena menurut pengakuan suami saya ke istrinya yang keempat, dia telah menceraikan istrinya Bu ya. Nah, setelah habis masa iddah, saya langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. Apakah itu sah Bu ya? Dan bagaimana dengan kelakuan mantan suami saya itu?
Yang pertama, kita tidak bicara tentang mantan suami Anda. Mantan suami Anda adalah dia. Yang dipertanyakan Anda kok gampangnya nerima alasan disirup dan sebagainya. Mungkin ada tersembunyi di balik terpesona dengan omongan. Kadang kita tidak sadar loh ya. Ada bahasa bualannya. Alhamdulillah.
Kenalan di sosmed lagi Bu ya.
Sosmed mungkin sudah cerita punya macam-macam lalu Anda terpesona. Tidak mustahil yang demikian itu. Sudah memamerkan ini Anda terkagum. Dan banyak dalam segala urusan orang-orang tertipu itu karena biasanya terpedaya dengan kebiar. Kalau tidak terpedaya dengan kebiar susah ditipu. Kenapa orang bisnis ditipu? Karena dia pengen untung cepat. Karena mungkin kenapa kok langsung diterima nikah buru-buru, enggak pernah ngelamar, tiba-tiba langsung nikah. Mungkin kagum dia pakai mobil sewaannya tadi. Mungkin juga macam-macam. Anda koreksi diri Anda sendiri sebelum dia. Mantan suami Anda adalah suami Anda sudah, dia seperti itu, dia akan semoga tobat. Hanya semua pada para wanita dan para wali, para keluarga. Jangan Anda kalau menikahkan putra-putri Anda hanya memandang sisi materi terkagum-kagum, tidak pakai pertimbangan panjang dan seterusnya, agama, keluarga, kebaikan dan seterusnya. Dan banyak kok yang ngadu kepada kita ya, kasusnya seperti itu, manis-manis diterima. Loh, Anda kan bisa bertanya. Nabi sendiri mengajarkan kok kalau kita pengen menikah harus tahu dong keadaan orang yang akan menikah dengan anak kita, harus begitu. Baik, kemudian masalah perceraian itu perlu penjelasan dari sang suami, benarkah? Tidak boleh seorang orang lain mengatakan cerai kok. Nah, apalagi perempuan satu, kecuali di situ ada dua saksi yang mengatakannya.
Perempuan satu tidak bisa adalah istrinya yang keempat.
Istrinya seorang perempuan satu tidak diterima. Kecuali ada dua orang laki-laki mengatakan bahwasanya aku mendengar orang itu adalah telah mencerai. Kalau satu laki-laki saja tidak. Harus dibantu dengan yang, tapi kalau sudah dua bisa diterima. Kecuali pengakuan laki-laki satu, laki-laki yang mencerai sendiri, suaminya itu biasanya suaminya sendiri. Tapi kalau seorang wanita tidak sah. Anda bisa bertanya langsung kepada
suami.
Suami. Ini permasalahannya nikah siri. Ini saya ingatkan kepada semuanya, nikah siri itu hati-hati. Kalau sudah nanti tinggal suami hilang tuh bingung siapa yang mencerai nanti. Mahkamah pun akan tertawa kan. Maka biasa yang kami hadirkan kalau kita harus menikahkan siri seseorang, hak cerai ini harus dijelaskan siapa yang megang. Selain dari sang suami tentunya mungkin dipegang oleh yang menikahkannya. Misalnya saya menikahkan seseorang tapi persepsinya masih ke depan. Namanya nikah siri. Ini untuk menjaga hak kaum wanita, maka hak cerai saya pegang. Jadi kalau suatu ketika suami zalim dan sebagainya, istri meminta cerai enggak bisa, ya kan? Tapi karena hak cerai sudah dipegang oleh saya, maka sudah saya lihat, saya pelajari keadaannya, baru nanti saya cerai. Ini termasuk diantaranya. Dan kami himbau kepada wanita, hendaknya kalau Anda menikah yang serius, bukan hanya nikah-nikah siri, ini demi menjaga hak diri Anda.
Baik,
menjaga hak anak-anak Anda di kedepan hari.
Baik, Bu. Dan kalau misalnya Bu terjadi pernikahan siri seperti itu ya Bu, terus langsung suami hilang, jika menikahkan waktu itu masih ada Bu ya, tapi memang tidak ada seperti yang Bu sampaikan, maksudnya cerai di saya tuh enggak tidak ada bisa. Kalimat itu tidak bisa menceraikan Bu ya.
Tidak bisa.
Dan batas hilangnya itu kapan boleh sampai dihukumi cerai Bu ya?
Tidak ada dalam mazhab Syafi'i, enggak ada harus sampai nanti diajukan ke mahkamah.
Kalau mahkamah tidak bisa membantu karena tadi masalahnya pernikahan tidak sah di mata negara.
Mahkamah harus ngerti ilmu.
Iya, Bu.
KUA harus ngerti ilmu kalau memang kasusnya benar menikah ya.
Iya, Bu.
Tinggal dilanjutkan saja bahwa sudah menikah lalu di membuat perkumpulan apa pertemuan ya kan, bahwa ini telah ada bukti siapa menikahkan, ini ada saksi dan suaminya pergi ya.
Iya, Bu.
Dicari enggak ada. Nah, maka inilah tugas KUA itu, bukan hanya menyelesaikan sesuatu yang ada suratnya. Yang lebih perlu diperhatikan yang tidak ada suratnya, surat. Kalau memang perlu surat, dimudahkan suratnya. Kalau perlu gratis gitu loh. Jadi bukan malah dipersulit, dimarahi dan seterusnya. Ini kan tugas KUA. Tugas KUA itu menyelamatkan orang agar tidak masuk bab
zina.
Maksudnya gimana? Membuka, memudahkan pernikahan agar tidak zina. Atau kalau ada orang sudah menikah tapi siri ditinggal oleh suaminya, masa dibiarkan begitu saja lalu menikah sebelum cerai oleh sang suami? Kan zina juga di situ. Selesaikan apa kasusnya. Ini kalau ada yang mendengar dari pihak KUA, ayo buka wawasan ini.
Iya.
Mungkin ada tim 2 atau 3 yang lacak hal-hal demikian ini. Yang kawin siri ditawari 2. Antara segera dibuatkan surat dengan mudah. Kalau dia fakir ambilkan dari zakat. Kan begitu. Kalau ternyata memang ditinggal sama suaminya, dilacak kemudian dicerai lalu dinikahkan lagi. Seperti itu. Bukan KUA hanya marah nanti.
Baik,
kamu itu waktu senang diam-diam, giliran susah kau datang. Ini kan kalimat yang sering muncul kan.
Baik, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan juga kepada Syabas Syifa, pastikan lagi tentang masalah perceraian. Karena kalau masih ungkapan dari istri yang keempat mengatakan
sudah menceraikan
Anda, itu masih tidak dianggap. Jadi
kecuali dari suami.
Kecuali itu dari suami atau langsung Anda mendengar, atau ada dua saksi dari pihak laki-laki, dari kaum laki-laki ya. Baik. Jadi diperhatikan lagi. Dan untuk masalah, nah tapi tadi ini katanya sudah nikah Bu ya. Ini kalau sudah terjadi kayak gini ya.
Segera dilacak. Kalau memang dulu benar, sudah cerai ya benar, sah nikahnya. Kalau dulu bercerai ya tidak sah.
Begitu ya. Baik.
Harus insaf. Jangan mengejar hawa nafsu, syahwat, cinta dan sebagainya, itu bahasa.
Baik,
itu bahasa. Bahasa-bahasa yang menjadi tidak syar'i, yang semula syar'i.
Baik, Bia, terima kasih, Bia. Baik, Bia, selanjutnya ada pertanyaan dari via WhatsApp, Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Tidak disebut dari mana dan siapa, Bia. Bia, saya istri kedua, tapi suamiku tuh jauh dari keadilan terhadap saya. Alasannya melindungi statusnya menjadi PNS. Saya sakit lahir batin, gak dinafkahi sepenuhnya. Gimana solusinya yang harus saya ambil, Bia?
Saya menegur Anda, kenapa Anda mau? Ya, dia statusnya seperti itu, Anda ini bagaimana sih? Ya. Nah, ini loh nasihat buat istri kedua. Kadang istri kedua harus menerima status tertentu sampai waktu yang tidak tertentu demi kemaslahatan semuanya. Dia PNS misalnya larangan. Saya tidak perlu menyalahkan undang-undangnya kok kan. Undang-undang sudah ada kan. Memang tentunya tidak perlu ada undang-undang seperti itu. Akan tapi ketahuilah bahwasanya Anda pertama mau, Anda harus sabar dengan risiko-risiko yang harus Anda terima. Kalau dari awal Anda memang menginginkan, maaf begini lah. Banyak laki-laki berani melangkah untuk menikah lagi karena apa? Rayuan dari seorang perempuan. Rayuannya kadang bukan rayuan gombal itu, bukan. Rayuan begini, enggak apa-apa, Bang, didatangi saya sebulan sekali juga enggak apa-apa kok. Saya disembunyikan juga mau kok. Nah, kan gitu. Seolah-olah ini suami yang semula tidak mau menjadi berani karena tawaran Anda, tantangan Anda. Jangan setelah itu lalu Anda menyalahkan. Anda dari awal sudah mau menerima seperti itu, Anda tata kesabaran. Kalau memang dari awal Anda tidak mau, saya harus diadil loh, Bang. Dari awal, mungkin dia tidak akan menikah dengan Anda. Dan mungkin ini misalnya seperti itu.
Baik, Bu, ya. Jadi kesalahan ada di dia, Bu.
Jadi jangan serta makan yang Anda waktu nikah Anda tahu kok dia pakai negeri. Atau ya, mungkin dia sudah berbohong. Kalau kasusnya berbohong ya betul dia dolim. Ya. Tapi kalau dari Anda yang memberikan kesepakatan di awal tidak dikatakan dolim suami seperti itu. Memang pada dasarnya seorang suami harus dolim. Tapi kalau harus adil.
Harus adil.
Akan tapi jika seorang wanita telah merelakan haknya untuk tidak diberikan seperti yang terjadi pada Sayyidah Saudah.
Iya, Bu.
Harinya diberikan Siti Aisyah, sah-sah saja kok.
Sah saja, Bu, ya. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu, tadi ya untuk hamba Allah yang tadi bertanya, semoga bisa dengan apa jawaban Bu ya ada gambaran untuk langkah-langkah ke depan. Artinya Anda harus sabar ya tadi ya. Kalau memang itu adalah kebohongan dari suami ya, kalau
dolim dia. Dolim, tapi kalau sudah kesepakatan Anda, Anda harus ngerti dong itu.
Harus paham, Bu, ya, tidak boleh ada tuntutan, Bu, ya. Nah. Baik. Baik, Bu, ya, selanjutnya, Bu, ya, kita membahas menjawab pertanyaan lagi yang sudah masuk, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, ini saya hamba Allah, Bu, ya, mau tanya. Saya istri dan seorang istri, dan alhamdulillah telah mengandung, Bu, ya. Suami saya itu ngelarang kerja berat seperti nyuci baju karena dulu pernah ada riwayat keguguran. Tapi saya tuh kadang ngerasa kasihan banget sama suami, pulang kerja harus nyuci, Bu, ya. Nah, saya tuh kadang suka ngelanggar larangannya diam-diam nyuci, Bu, ya, karena kasihan gitu. Nah, apakah berdosa, Bu, ya, kayak gitu itu?
Ya, sebaiknya Anda kalaupun mencuci yang ringan-ringan. Karena itu yang sebetulnya yang dikehendaki suami Anda bukan Anda tidak mencuci. Akan tapi Anda jangan sampai terjadi kejadian
keguguran lagi. Iya.
Maka Anda mungkin tetap bisa mencuci dengan sangat berhati-hati. Atau mungkin Anda keluarkan anting Anda, cincin Anda untuk beli mesin cuci atau apa misalnya. Tapi Anda jangan beratkan suami juga. Seperti itu. Jadi Anda bisa saja tetap menjalankan mencuci. Tapi kalau Anda membahayakan, Anda melanggar suami dong. Jadi dalam larangan itu ada tujuannya. Jangan keluar rumah, maksudnya apa itu? Apakah keluar saya nggak ada boleh. Kalau keluar ada anak sakit di luar nolong ya boleh. Keluar rumah maksudnya mungkin jalan-jalan yang nggak jelas gitu loh. Jadi harus paham tujuannya.
Baik, Bu, ya. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu, ya. Dan satu pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi washabi. Bu, ya, saya hamba Allah dari Magetan mau bertanya. Saya gadis sudah berumur 22 tahun, sudah ada keinginan, Bu, ya, untuk menikah dan sudah ada seorang laki-laki yang mau melamar. Dari segi agama insyaallah sudah baik, Bu, ya, tapi orang tua saya tidak mengizinkan karena laki-laki tersebut tidak bekerja dan kegiatannya tuh hanya di masjid saja, Bu, ya. Bagaimana yang harus apa yang harus saya lakukan, Bu, ya, terima kasih.
Baik, kalau memang dia orang soleh dan mungkin dari sisi ekonomi Anda sudah bisa menjaminlah atau mencukupinya.
Mohon maaf, Bu, ya, ini untuk pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda, Bu, ya.
Baik.
Dan kita kepada pemirsa dan Abaja TV, pemirsa Abaja TV dan juga sahabat radioku yang penasaran dengan jawaban, Bu, ya, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang jeda berikut ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من
Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam belajar, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan tadi ya, tentang dan tema kita tentang tadi masalah pelakor ya. Dan juga tadi kita sudah berada di sesi tanya jawab. Dan pertanyaan terakhir yang tadi sudah kita akan bacakan, yaitu tentang masalah sudah pengen nikah ya, dan sudah ada laki-laki yang baik, agamanya bagus, tapi orang tua gak setuju karena gak ada kerjaan. Nah, kerjanya cuma di masjid nih. Ini gimana saja solusinya? Baik Buya, dipersilakan.
Baik, yang pertama pentingnya kita patuh kepada orang tua.
Iya, iya.
Patuh kepada orang tua itu penting sekali. Dan di saat orang tua Anda melarang itu, Anda harus prasangka baik.
Iya, iya.
Bukan karena melarang Anda baik, tapi tidak menginginkan Anda tidak baik. Khawatir setelah menikah nanti mungkin ada kekhawatiran-kekhawatirannya karena kerjaannya di masjid saja. Lalu bagaimana nanti dengan interaksi dengan keluarga, masyarakat, ekonomi segala macam. Mungkin di benak ibunda Anda, ayah Anda seperti itu. Satu, jadi kepatuhan itu penting. Yang kedua adalah pertanyaan Anda ini mengundang pertanyaan Buya kepada Anda. Kenapa kok Anda tidak puas dengan keputusan abah Anda yang tidak setuju? Apakah sudah terlanjur jatuh cinta kepada dia itu loh? Yang tidak ada menjadi masalah kita memaksa ya. Baik. Baru ini jawabannya. Kalau memang Anda dengan dia itu hanya memandang kebaikannya, belum karena Anda gandrung dan jatuh cinta kepada dia, melihat kesolehannya, ya kan? Kesolehannya di orang yang soleh baik. Kemudian sisi lain, Anda juga punya ekonomi lah dalam hal ini. Mungkin Anda termasuk orang yang bercita-cita pengen suami tidak usah kerja atau suami hanya ibadah saja, nemani Anda, nyupiri Anda dan seterusnya. Ya sah-sah saja Anda minta ke orang tua dengan jelas. Tapi kalau ternyata Anda juga nol, ini yang repot. Hanya gara-gara terlanjur seneng karena sapa-sapaan, WA dan seterusnya, ya kan? Kemudian dia baik, maka Anda sudah melanggar orang tua. Dan ingat, kalau memang seorang wanita sudah mendapatkan laki-laki yang kufu dengannya, orang tua pun tidak bisa melarang dalam hal ini. Orang tua gak bisa menghentikan. Harus mengizinkan karena kufu. Kalau tidak, harus menggantikan orang lain yang sekufu juga.
Kufu seperti apa Bu?
Kufu itu artinya yang sepadan setingkat. Bukan laki-laki yang rendah, bukan laki-laki yang tidak sesuai dengan Anda.
Kufu itu apakah menyangkut harta Bu?
Sebagian mengatakan nilai. Jadi seorang tapi dalam madhab kita tidak disebut yang demikian itu. Seperti madhab yang lain ada. Bahkan pekerjaan pun dianggap kufu juga. Kerjaan rendah tidak boleh dengan kerjaan yang tinggi itu. Karena di dalam madhab kita tidak ada. Kekayaan tidak jadi kufu. Nanti pembahasan paroma umur pun kadang sebagian majik kerja kufu. Nah, tapi paling tidak itu adalah pertimbangan juga yang sah-sah saja. Asalkan bukan karena gila kepada dunia. Nah, itu sah-sah saja. Bukan karena kagum kepada dunia.
Iya, baik ya. Tapi kalau seandainya tadi karena orang tua gak setuju, karena mungkin biasanya menjadi tolak ukur orang tua nih, dari yang kita ketahui mungkin ya, orang tuanya sedang kepada materi misalnya.
Belum tentu itu karena kerjaannya di masjid.
Iya.
Bukan orang gak punya kerjaan sama sekali. Kalau memang terpesona dengan materi, mungkin kerjanya gajinya sedikit itu. Tapi ini orang di masjid gak kerja. Siapa saja mikir loh ya, enggak usah jauh-jauh ya.
Iya.
Anda saja saya ambil orang yang paling soleh di sini. Punya calon menantu enggak punya kerjaan sama sekali. Kerjaannya hanya sholat di masjid saja. Biarpun orang soleh mikir loh ya. Ini bukan masalahnya dia enggak punya bukan masalah materi, dia enggak kerja gitu loh.
Iya Bu ya, baik.
Itu perbedaan.
Jadi pertimbangan Bu ya, baik. Baik Bu ya, semuanya Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik, kita angkat satu penelpon Bu ya, yang sudah bergabung Bu ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Dari hamba Allah di Cirebon.
Hamba Allah di Cirebon, baik kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bertanya kepada Bu ya.
Assalamualaikum Bu ya.
Salam.
Begini Bu ya. Rumah tangga saya tidak indah lagi karena adanya pihak ketiga, yaitu istri kedua Bu ya. Awalnya saya merasa sakit karena merasa dikhianati Bu ya. Dengan sabar saya menyadari kalau pasangan kita itu bukan malaikat, tidak lepas dari kehilapan dan kesalahan. Akan tetapi suami itu memanfaatkan kesabaran itu. Dia semakin dolim, bahkan hampir melanggar syariat Bu ya.
Apa itu? Mukul Anda? Dia mukul?
Pelanggaran syariatnya seperti apa Ibu?
Memukul?
Pelanggaran ya itu
gimana? Memukul Anda?
Sejauh mana, maksud pelanggaran syariatnya ya, seperti apa gambarannya?
Terjadi gitu sampai.
Apa pelanggaran syariat ini? Kalau menikah kan bukan pelanggaran syariat dia.
Maksudnya sebelum menikahnya tuh Bu ya.
Sebelum menikah sudah berlalu. Sekarang Anda sakit waktu itu atau sakit karena menikah?
Ya, melanggarnya tuh karena pelanggaran, karena melanggar Allah Bu ya.
Iya.
Karena dia menikahi perempuan itu karena kecelakaan begitu Bu ya.
Baik, ya. Terus?
Ya, terus.
Baik.
Sabar.
Sekarang
saya tetap sabar Bu ya.
Sekarang
saya
kenyataannya. Sekarang ya. Kenyataannya suami Anda zalim kepada Anda, mukul Anda
setelah terjadi pernikahan yang kedua.
Apakah ya, zalim pada Anda?
Ya, dia semakin ya kalau kata-katanya kasar, semakin kalau salah ngomong sedikit aja dia memukul.
Wah, dia enggak pantas nikah lagi. Mungkin nasihat kepada para suami semuanya, kalau Anda mau menikah lagi, Anda harus memberikan porsi kelembutan kepada istri pertama dengan lebih. Itu salah, suami gak seperti itu. Bahkan sampai guyonan saya, kalau istrimu mecah piring di depanmu, ambil pelan-pelan, karena hatinya yang retak. Istri pertama, bukan malah dimarahi. Itu salah kalau seperti itu. Sampai lihat, baik, istri Anda juga punya kelembutan.
Kita tutup terlebih dahulu ya. Baik, baik, kepada Ibu, jadi, sudah cukup atau ada yang ingin sampaikan lagi?
Tapi saya tetap sabar dan saya pandang dengan mata kasih suami saya itu, karena walaupun sudah terjun dalam kehinaan itu, saya ingin mengajak.
Kehinaan masa lalu Bu, nggak boleh disebut lagi. Kehinaannya masa lalu nggak usah disebut lagi. Sekarang sudah nikah dia. Baik.
Baik. Ya, maksudnya walaupun bagaimanapun dia itu bapaknya anak-anak.
Baik, baik.
Dia itu
baik.
Umatnya Nabi Muhammad.
Iya, baik, baik.
Baik.
Baik, baik Ibu.
Nah, bagaimana harus yang saya lakukan baik. Bu ya? Apa dia, saya tetap sabar atau saya ingin bercerai.
Baik,
tapi kalau
baik.
Saya itu mau bercerai Bu ya, mau dia mau nggak mau menceraikan diri saya. Saya mau menghulu ke pengadilan. Kan di, kalau pengadilan itu harus menghadirkan dua orang saksi. Saya tidak punya saksi selain anak saya Bu ya. Jadi bagaimana solusinya?
Baik, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, ini insya Allah akan dijawab oleh Bu ya. Baik. Terima kasih. Baik, dia langsung dijawab ya pertanyaannya.
Katakanlah bahwa Ibu suaminya menikah lagi, Ibu sakit dan suami zalim kasar. Nah, ini maka ini nasihat kepada para suami ini. Para suami kalau menikah lagi, yang sudah terlanjur menikah lagi, ini berarti Anda belum siap untuk menikah lagi, kok tambah kasar sama istri pertama. Oh, istrinya sudah isinya hilang apa rasa karena sakit ini menikah. Mestinya justru ada yang tumpangi dengan kelembutan, kasih sayang, pengabdian yang lebih, bukan malah dimarah-marahi. Itulah yang menjadi sebab keretakan nanti pada akhirnya. Anda belum siap saat itu, hai para suami, kalau seperti itu. Kelembutan, sampai luluh. Karena istri Anda, yang, istri pertama Anda juga istri yang punya hati, punya kasih sayang. Dilembuti jadi lembuti, kasar, ya kasar tambah jauh. Baik, nah, apa yang sekarang terserah itu. Suami Anda seperti itu, dia salah jelas. Tapi Anda sebagai seorang istri yang solehah, Anda punya kasih, punya cinta dan sebagainya. Sekarang ya, apa bentuknya dia sudah menikah dan dia halal. Berarti sudah punya anak karena kecelakaan bahasanya. Sudah punya anak dia. Kalau belum adalah bahwa Anda jangan percaya kalimat gini loh ya. Berita tentang perselingkuhan perzinaan orang lain Anda tidak boleh pada percaya. Kadang-kadang suami, ada orang mengatakan suami telah zina kepadaku, Anda percaya. Enggak boleh. Enggak boleh lalu mengatakan suami saya perselingkuh dan berzina. Enggak, zina itu harus dengan saksi dan pengakuan dan seterusnya. Enggak boleh asal ngomong. Nah, kemudian Anda tidak perlu mengambil langkah sampai cerai. Anda perlu mencoba membawa suami datang kepada seorang laki-laki atau seorang bijak yang bisa menasihati bersama. Agar nanti ada yang ingatkan dia. Sebenarnya Anda hanya perlu kelembutan saja kok saat itu. Dari yang Buya baca dari sini, Anda perlu kelembutan dari sang suami. Biarpun dia sudah menikah lagi, kalau dia lembut kepada Anda, insya Allah Anda luluh kok.
Ya, tadi kan memang kasarnya dimulai dari perkara yang tidak baik.
Tidak baik pun akhirnya sudah menikah dan halal. Dan Anda pun sudah ngerti itu. Tapi yang Anda tidak tega, yang tidak senang kan dia kasar, semakin kasar.
Kasar.
Ya, itu tinggal kita dinasihati saja agar lembut dan selesai. Anda pun akan lulus setelah itu. Kalau kecemburuan Anda justru irama keindahan dalam rumah tangga. Tidak ada cemburu itu repot hidup. Cemburu itu yang menarik ulur sebuah perilaku itu, sehingga kadang cemburut, kadang senyum, kadang marah, kadang ini kan karena cemburuan. Kalau Anda cemburu, tidak indah lagi. Tidak ada bumbunya. Tapi cemburu yang sesarai. Ya, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu melangkah kepada perceraian. Akan tapi ayo dipertemukan dulu, cari solusi dulu, karena cerai adalah bukan suatu yang baik. Di situ ada anak dan seterusnya ya.
Baik. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan penutup Bia. Kalau ini tadi ada pertanyaan dari hamba Allah Bia, apa wajar Bia kalau ada kecemasan kesemacan di saat melihat suami itu punya kelebihan Bia? Jadi ada kecemasan karena mungkin suami punya kelebihan harta dan sebagainya. Jadi ada muncul rasa khawatir untuk masalah ya. Itu tadi Bia, mungkin berkaitannya dengan masalah ini Bia.
Baik, cemas tidak diperkenankan. Cemas itu su'udun.
Iya Bia.
Akan tapi harus bangun khusnudun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai ya, nanti. Jadi karena justru dari kecemasan itu don prasangka buruk kepada Allah yang jelek, maka Allah beri kejelekan anak indah dan abdi. Kalau suami punya kelebihan harta, semoga hartanya bermanfaat menjadi seorang dermawan dan seterusnya. Kemudian suami punya kelebihan wajah yang ganteng misalnya, disyukuri, itu adalah nikmat untuk Anda. Tidak terlalu khawatir dan sebagainya. Cemas itu su'udun. Serahkan pada Allah, dan kalau memang dia bisa murni untuk dia, ya alhamdulillah. Kalau enggak, tolong semua harus dengan cara yang baik syar'i. Jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Na'udzubillah termasuk diantaranya. Kalau kita kembali kepada kasus pelakor, sekaligus mungkin kesimpulan ya, kasus pelakor. Kadang seorang wanita yang imannya dicabut oleh Allah, dengar informasi belum sesungguhnya, dengar informasi suaminya begitu, langsung dia punya ide, saya pun juga bisa begitu kok. Ini yang paling bahaya. Ya, ada atau tidak?
Ada.
Na'udzubillah. Wah, ini rendah betul, hina betul. Akhirnya apa? Kenapa? Dia nyakiti saya tidak. Dia bisa, saya bisa kok. Saya juga cantik. Na'udzubillah. Berarti Anda hinda. Anda lebih rendah daripada pelakor. Pelakor menghendaki suami Anda dengan cara yang halal. Andanya menghendaki yang haram. Oh, jauh lebih bagus pelakor tersebut. Kalau memang istilah pelakor boleh dipakai di sini. Wahai ahli iman, kalau Anda punya kasus yang semacam itu, suami Anda melakukan misalnya poligami misalnya, atau na'udzubillah kepleset dalam zina. Anda tidak boleh masuk dalam kehinaan yang serupa. Anda harus kembali kepada Allah. Na'udzubillah. Karena ini banyak beberapa waktu yang lalu ada kisah. Istilahnya itu kan gaya pacaran, gaya balas-balasan itulah. Balas gimana akan selesai permasalahan jika hidupnya dengan balas membalas dengan kehinaan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya dan juga atas penjelasannya, dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radioku. Semoga apa yang Bu sampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya agar kita semakin ya siap ya, dan juga bisa semakin lebih baik lagi di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi, yang sering kita lihat. Baik Bu, selanjutnya ditutup dengan doa. Tadi sudah kesimpulan, sudah berarti Bu ya, sudah masuk kesimpulan. Berarti sudah tidak perlu kesimpulan lagi Bu, ditutup dengan doa keberkahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jaga hati kami, jaga perilaku kami. Jauhkan kami dari keharaman.
Amin.
Jauhkan kami dari keharaman. Jauhkan kami dari kehinaan. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu. Dan buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim. Dan jauhkan kami dari dizalimi. Dan jadikan hidup kami adalah selalu dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hati dan pikiran kami hati dan pikiran yang selalu dan selalu mengagungkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Memuliakan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Percaya dengan syariat kekasihmu di samad Nabi Muhammad yang datang dengan segala kebaikan. Dan jauhkan kami dari prasangka buruk dengan keputusan-keputusan syariat, ya Allah. Ya Allah, kami takut keluar dari iman. Kami takut keluar dari iman. Jaga iman kami. Muliakan kami di rumah tangga kami. Muliakan kami di keluarga kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan yang punya permasalahan dalam rumah tangga mereka, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kembalikan kebaikan kepada mereka, ya keindahan, ya Allah, keharmonisan. Jauhkan kami semua dari percekcokan, perselisihan, ya Allah. Engkau yang menguasai kami dan mereka. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan, rezeki yang halal, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dan bayar hutang, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Jaga keluarga kami, saudara-saudari kami dan anak-anak kami semua, para santri, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah.
Amin.
Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Umi atas doanya dan atas semuanya, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, untuk bekal kita mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku. Semoga kebersamaan kita kali ini menjadi kebersamaan yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dan belajar bersama kembali di waktu yang akan datang insyaallah. Dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.